Андалусия. Тираж. Бүгін шундай давырда яшайбыз ки, көпчілік өз тарихын білмейді. Білсе хам, оның өз қысмыдан хабардар халас. Өз жолдары ва молларыны ушбу пак ва гузал дин давати йолыда фидо қылген адамларның жасаратлары, шалли тарихлары вақт чанги қапланген китабларда қалып кетмоқда. Бірақ біз, яни, келечекке умид билан боқаётган авлод, өз тарихымызны яхшы білшіміз керек. Тарихда не-не буюк давлатлар, қанчадан қанча жасур патшохлар ва лашкар бошилар ўтгани ҳақида қариб ҳеч нарса билмаймиз. Андалус ҳам ана шундай давлатлардан бири бўлиб, мусулмонлар ушбу мамлакатда 800 йилдан зиёд давр мобайнида ҳукмронлик қилган. Уммавий амирлардан Валид ибн Абдумалик ҳукмдорлиги 705-715 йилларда Испания ва Португалия Муса Нусайя ва унинг мавлоси Тариқ ибн Зиёд томонидан Хижрий 92-чи милодий 711-чи йилда фатҳ этилди. Ва бу икки давлат фатҳидан сўнг араб тилида битта ном билан Андалусия деб атала бошланди. Андалусия ислом халифалиги даврида ниҳоятда гуллаб яшнаган. Куртуба, Ишбилия, Ғарнота кабо ўлкалар илм фан, маданият, савдо-сотиқ соҳасида фақат Бағдод ва Кустантаниядангина орқада бўлган. Андалусияда гўзал шаҳарлар, муҳташам масжид ва қасрлар барпо этилган. Ҳунарманчилик ривожланган. Андалусиядан донғи дунёга кетган Имом Қуртубий, Ибн Арабий, Ибн Хазм, Ибн Рушд, Абу Хайён, Ибн Атийя каби олимлар етишиб чиққан. Андалусияда исломий китобларнинг улкан хазиналари жамланган, исломий билимлар юксак даражада ривожланган эди. Бу ерда барпо этилган ва ислом меъморлигининг шоҳ асарлари саналган Аз-Захро, Ал-Хамро каби муҳташам ва фусункор қасрларни ҳалигача бирор миллат ёки давлат қура олгани йўқ. Насронилар Хижрий 635-чи, милодий 1236-чи йили Қуртубани, 646-чи йили милодий 1248-чи йили Ишбилияни босиб олиб, барча мусулмонларни қилишдан ўтказди. Ислом маданият обидаларини яксон қилиб, китобларни ёқди. Фақат Ғарнотада мусулмонлар ҳукмронлиги милодий 1492-чи йилгача давом этди. Ва шундан кейин Андалусия батамом таназзулга юз тутди. Хуллас, мазкур китоб ҳақида Бағдоднинг қулаши деб номланган китобчамиз сонгида хабар бериб ўтгандик. Мана, Андалус ҳақидаги китобчамиз ҳам нашрга тайёр бўлди. Ушбу китоб ўқувчилар эътиборига қачонлардир ҳозирги Испания ва Португалия ҳудудида мусулмонлар ҳукмронлиги остида бўлган мазкур мамлакатда содир бўлган барча муҳим воқеаларнинг кенг қамровли шарҳи тақдим этилади. Оқувчимиз ҳам ўз олдига ўта муҳим 8 асрдан зиёд муддатга эга бўлган тарихдан хулоса чиқариб олиш мақсадини қўйиб олишлари мақсадга муваффиқ. Бу ҳақда тарихчи боболаримиз айтганидек, сиздан олдин яшаганларнинг тажрибасидан хулоса чиқаринки, токи кейинги авлодга дарс бўлмаслигингиздан аввал. Шунингдек, ўқувчиларга ислом тарихидан кўплаб янги маълумотларни олиб, ўз билимларини бойитиш имконияти тақдим этилади. Ушбу китоб тайёр бўлишига ўз ҳиссаларини қўшган Аббос Асад, Санжар Саид ва бошқа азизларимизга алоҳида миннатдорчиligimni билдираман. Abu Muslim.